Luca la capitolul 18, citind cu versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o cotine neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Amin. Rugăciunea este sau ar trebui să fie principala îndelernicire a copilului lui Dumnezeu. Cineva spunea că rugăciunea este respirația sufletului. Omul care nu se roagă, de fapt, el nu trăiește spiritual. Dar cei care trăiesc au nevoie să respire. Și rugăciunea este asemenea unei respirații a sufletului. Noi ne rugăm pentru că suntem vii. Copilul lui Dumnezeu se roagă pentru că în el Dumnezeu a pus o sămânță din Dumnezeu, din Duhul lui cel Sfânt, din cuvânt. Și atunci copilul lui Dumnezeu nu trebuie să-i spună cineva să roage, ci el se roagă natural. Rugăciunea este ceva natural pe gura și din inima copilului lui Dumnezeu. Domnul Iisus însă le-a spus această pildă prin care să învețe să se roage necurmat și să nu se lase. Adică atunci când se roagă și nu primeze răspuns, să nu se lase, să continue să stăruiască în rugăciunea lor. Și a dat această pildă cu judecătorul nedrept și cu văduva care îl tot necăjea, însă văduva aceasta nu s-a lăsat, l-a bătut la cap până când i-a făcut dreptate. Și Domnul Iisus spune, dacă el care e om și care era rău, nu era un judecător bun, ce judecător poate să fie bun dacă nu se teme de Domnul? Și dacă de oameni nu e rușine, ce fel de om era acesta? Era un om de nimic, un om care nu se teme de Domnul și căruia nu e rușine nici de oameni, este un om rău, nu este un om care să-ți facă dreptate. Dar Domnul Iisus dă acest exemplu extrem cu un om rău, un om păcătos, un om care nu se temea de Domnul și spune, dacă i-a făcut dreptate acestei femei doar pentru stăruința ei, oare Dumnezeu care e bun nu va asculta rugăciunile voastre dacă vă rugați cu credință și nu vă lăsați? Vedeți că Domnul Iisus spune după aceea, va găsi Fiul omului, adică Domnul Iisus, credință pe pământ? La ce credință se referă? Că Domnul va găsi credință pe pământ. Sunt multe credințe. Dar Domnul Iisus se referă la credința aceasta a unei rugăciuni stăruitoare. La credința aceasta care vine la Domnul și care nu se lasă, care cheamă numele Domnului peste toate problemele, peste toate necazurile și care nu se lasă până nu primește răspuns și ajutor din partea Domnului. Și apoi, nu la întâmplare, după ce Domnul Iisus vorbește despre rugăciunea stăruitoare, dă exemplu a doi oameni care au venit să se roage lui Dumnezeu, dar unul dintre ei a venit cu neprihănirea lui proprie. A zis, Doamne, Tu știi că eu nu sunt așa păcătos ca ceilalți oameni, adică eu merit să mă asculți. Uite, eu păzesc poruncile tale, eu fac asta, eu fac asta. Doamne, eu nu sunt ca păcătosul ăsta. Și a dat el exemplu pe vameșul de lângă el. Dar vameșul acela s-a smerit. Și smerindu-se, Dumnezeu l-a primit. Domnul Iisus ne vorbește că rugăciunile noastre trebuie să le facem cu smerenie. Adică când noi venim la Dumnezeu și îi cerem ceva, noi nu ne bazăm pe faptele noastre. Noi nu îi spunem Domnului, Doamne, eu vin la Tine, uite, am postit. Doamne, m-am sfințit. Doamne, n-am făcut ca ceilalți oameni. Doamne, m-am ținut de calea Ta. Nu ne etalăm lui Dumnezeu neprihănirea noastră, ci noi când venim la Domnul Dumnezeu în rugăciune, trebuie să venim bazați pe sângele Domnului Iisus. Temelia rugăciunilor noastre trebuie să fie jertfa de la cruce a Fiului lui Dumnezeu. Prin jertfă ne primește Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune că și faptele noastre bune au nevoie de curățirea sângelui Domnului Iisus. Faptele noastre bune, zice, sunt ca o cârpă murdară înaintea Ta, spune profetul Isaia. Adică cum? Faptele noastre făcute în firea pământească, faptele noastre chiar bune fiind, dacă nu le facem în ascultare de Domnul și dacă nu le facem sub călăuzirea Duhului Sfânt și dacă nu le facem ascultând de El, smerindu-se și făcându-le spre slava Lui, ele sunt ca o haină mânjită înaintea Domnului. De aceea, numărul unu trebuie să înțelegem, când venim în rugăciune, să venim smeriți. Să ne bazăm în rugăciunile noastre pe jertfa de la crucea Domnului Iisus. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vin la Tine și își cer aceste lucruri, nu pentru meritele mele, ci pentru Domnul Iisus care și-a dat viața pentru mine. Bazat pe sângele Lui care L-a vărsat, asta este temelia credinței noastre. Când venim la Dumnezeu să ne rugăm, întotdeauna să ne amintim că suntem primiți, ne spune la evrei, datorită sângelui care s-a vărsat la cruce. Prin acest sânge avem intrare slobodă la Tatăl. Nu avem intrare prin faptele noastre. E adevărat că noi, în natura noastră, dacă avem o zi mai bună și am fost ziua aceasta cu Domnul și am ținut post și am slujit Domnului și am făcut și o faptă bună, venim cu altă inimă la Dumnezeu. E adevărat asta. Și tot așa e de adevărat când avem o zi mai grea, când avem o zi în care am căzut, în care în lăuntul nostru suntem dărâmați, parcă nici nu ne vine să ne rugăm. Însă, în ambele situații, Dumnezeu ne primește dacă venim pe baza sângelui, nu pe baza meritelor și a faptelor noastre, căci doar sângele ne dă intrare slobodă, ne spune Scriptura. Așadar, noi trebuie să ne rugăm, dar noi trebuie să ne rugăm așa cum ne cere Biblia. De exemplu, Biblia ne interzice să ne rugăm la alte persoane, în afară de Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne rugăm îngerilor. Noi nu avem voie să ne rugăm Maicii Domnului Iisus. Noi nu avem voie să ne rugăm Sfântului Pavel, al lui Petru, al lui Ioan, chiar dacă învățăm cuvântul lor, chiar dacă dorim să călcăm și noi pe urmele lor, că au fost oameni ai lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul care Dumnezeu l-a dat prin gura lor. Dar Biblia spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul nostru Iisus Hristos. Deci atunci când venim în rugăciune, noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Avem voie să ne rugăm Tatălui, avem voie să ne rugăm Fiului și avem voie să ne rugăm Duhului Sfânt. Nu avem voie să ne rugăm, după Biblie, niciunei alte făpturi. Și dacă vreun om ar fi fost în mijlocul nostru deosebit, desăvârșit, sau dacă ai avut o mamă pocăită, o sfântă a lui Dumnezeu și a murit, nu ai voie să te rogi. E păcat. Noi nu ne rugăm morților. Noi ne rugăm celui care este viu în vecii vecilor. Pentru că Biblia ne spune așa. Și dacă vrem ca rugăciunile noastre să ajungă la Dumnezeu, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus.
Închinare, Vrednic de adorare tu ești, vrednic să fii veșnic lăudat. Vrednic de închinare, vrednic de adorare tu ești, vrednic să fii veșnic lăudat. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Mă închin, mă închin, cu fața la pământ. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Cu tot ce sunt în veci îți aparțin. Adorare tu ești, vrednic să fii veșnic lăudat. Vrednic de închinare, vrednic de adorare tu ești, vrednic să fii veșnic lăudat. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Mă închin, mă închin, cu fața la pământ. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Cu tot ce sunt în veci îți aparțin. Și te cuprind din nou în braț, vom mai despărți. Și vom avea întotdeauna un răsărit de soare și o veșnicie întreagă împreună să trăim. Și o veșnicie întreagă, da, împreună să te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Mă închin, mă închin, cu fața la pământ. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Cu tot ce sunt în veci îți aparțin. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Mă închin, mă închin, cu fața la pământ. Și te înalți, te înalți, tot mai mult, o scump Iisus. Cu tot ce sunt îți aparțin, cu tot ce sunt în veci îți aparțin. Te înalți, te înalți, mă închin, mă închin. Te înalți, te înalți, mă închin, mă închin.
Biblia ne vorbește de mai multe feluri de rugăciuni și am să aduc înaintea dumneavoastră 10 feluri de rugăciune sau 10 rugăciuni cu un scop precis. Biblia ne învață să ne rugăm cu un scop precis, adică să cerem lui Dumnezeu lucruri concrete, lucruri clare. Dacă ai nevoie de pâine pe masă, nu ocoli, spune: Doamne, am nevoie de pâine. Dacă ai nevoie de vindecare, cere Domnului: Doamne, am nevoie să-mi vindeci, mă doare piciorul. Doamne, atinge-te tu de piciorul meu, refă tu acolo articulația, sau dacă ce nevoie ai, spune-i Domnului pe nume la nevoia aia. Chiar dacă Domnul știe mai dinainte toate nevoile noastre, El așteaptă să-i spunem noi pe nume ceea ce ne doare, să-i spunem exact ceea ce avem nevoie. Iată, în Psalmul 122, versetul 6, spune: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Iată că Biblia ne poruncește să ne rugăm pentru Israel. Israel este poporul lui Dumnezeu. Cele 12 seminții care sunt acum pe de-o parte în Israel, în țara lor, și pe de altă parte mai sunt risipite printre alte multe neamuri, dar ei sunt poporul lui Dumnezeu. Și ne spune Scriptura că noi, Romani 11:24, am fost tăiați dintr-un măslin care era din fire sălbatic și am fost altoiți împotriva firii noastre într-un măslin bun. Care este măslinul acesta bun? Măslinul acesta bun este Israel. Deci noi am fost altoiți, am fost luați din poporul român și am fost altoiți. Adică ne-a pus Dumnezeu în poporul Lui, de la care am primit făgăduințele și din care a venit și Domnul Iisus. Și Biblia ne cheamă ca noi să fim recunoscători față de poporul acesta. Iată, Romani 15:27 spune: negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Pentru că atunci, în vremea aceea, au făcut o strângere biserica dintre neamuri pentru sfinții din Israel, din biserica Domnului din Israel, care treceau printr-o foamete. Israel trecea prin foamete. Și atunci frații și surorile dintre neamuri au pus mână de la mână, au făcut o colectă și au trimis bani în Israel pentru poporul Dumnezeu, pentru biserica Domnului din Israel. Și iată că dacă noi am primit bunurile lor duhovnicești, tot ceea ce știm noi, toată Biblia este scrisă de evrei. Toată Biblia este scrisă de oamenii pe care Dumnezeu i-a ridicat dintre ei. Și noi am primit cuvântul lor. Și acum să nu ne rugăm și noi pentru poporul Israel? Ar trebui să ne rugăm. Ar trebui ca în rugăciunile noastre să introducem la casele noastre și rugăciune pentru Ierusalim și rugăciune pentru poporul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să scoată la mântuire dintre ei, ca Dumnezeu să-și împlinească planurile lor bune, să-i ocrotească de cel rău. V-am povestit că atunci când arabii au trimis sute de rachete împotriva lui Israel, pe unele dintre ele le-au interceptat rachetele antirachete ale evreilor, însă altele nu le-au putut intercepta, că au fost prea multe. Și spunea un frate acolo în Israel că vedea cum se îndreaptă o rachetă din asta mare, intercontinentală, cum se îndreaptă spre un oraș din Israel. Și dintr-o dată și-a schimbat direcția în văzduh și a luat și a căzut în mare. Cine a făcut lucrul acesta? Mâna cea bună a Dumnezeului celui viu, care a trimis pe îngerul său, arhanghelul Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, spune în Daniel 12, și a luat cu mâna lui racheta aceea și a dirijat-o în mare. Și multe alte minuni de felul acesta trăiește Israelul astăzi. Astăzi, când noi vorbim, Israelul trăiește minuni cu Dumnezeu și noi suntem chemați să-i sprijinim și noi în rugăciunile noastre, să ne rugăm, ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. O altă rugăciune este rugăciunea pentru țara în care ne-a așezat Domnul. Ieremia 29:7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Trebuie să ne rugăm, ne poruncește Dumnezeu să ne rugăm pentru România, să ne rugăm să se dea legi drepte, să ne rugăm pentru președinte, pentru parlament, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, ca Dumnezeu să pună teama de numele Lui în inima lor, ca Dumnezeu să facă cuvântul Domnului să ajungă la urechile lor și să la inima lor, să întoarcă la Domnul, și România să fie o țară protejată de legi păcătoase, de legi stricate. Am auzit că Australia a legiferat că se pot căsători homosexuali în Australia. Lucrul acesta este o strigare la cer. Lucrul acesta a fost în Sodoma și Gomora și Dumnezeu a trimis foc din cer și i-a nimicit. Și Australia și-a semnat în felul acesta sentința. Și judecata lui Dumnezeu va veni peste țara aceasta. Chiar dacă în țara aceasta sunt și creștini, dar noi, pentru România, trebuie să ne rugăm. Doamne, nu îngădui ca în România să se legifereze lucruri împotriva voii tale. Că e cu putință ca Dumnezeu să aibă o țară în care să facă voia lui. E datoria noastră să ne rugăm. Așa cum vă aduceți aminte pentru familia Bornariu, am postit. Ne-am rugat, am ieșit în stradă, am făcut pancarde, am mers în București, în multe locuri din țară. Au ieșit copiii lui Dumnezeu și s-au unit. Și Dumnezeu a dat o lovitură puternică sistemului aceluia din Norvegia și s-a descoperit păcatul care era la fund și unii dintre ei au fost arestați și unii dintre copii au fost eliberați și copiii acestei familii au fost dați. Și am avut o mare biruință. De ce am avut biruința asta? Pentru că am făcut voia lui Dumnezeu. Pentru că ne-am ridicat și am stat în spărtură. Pentru că n-am stat acolo în casa noastră fricoși și am zis, ce o fi, o fi, asta este lumea, trebuie să suferim. Nu, și am ieșit și am spus, voia lui Dumnezeu este asta. Copiii lui Dumnezeu trebuie să proclame voia lui Dumnezeu, să nu se teamă, să spună care e voia lui Dumnezeu, chiar dacă vom primi amen sau chiar dacă va veni vremea poate în care să ni se ia viața. Dar noi trebuie să declarăm voia lui Dumnezeu, că scrie în Scriptura, oare tăcând faceți voi dreptate? Când vezi un lucru că nu e după voia lui Dumnezeu, ai curajul și cu smerenie, spune, voia lui Dumnezeu este altfel, nu e așa cum o faci tu. Iată ce spune cuvântul. Și dacă o faci așa cu smerenie, Dumnezeu va lucra și Dumnezeu va schimba prin cuvântul nostru și pe cei din jur, prin cuvântul Lui care noi îl rostim. Amin. Deci să ne rugăm pentru localitatea, pentru țara unde ne-a așezat Domnul. O alt fel de rugăciune este rugăciunea pentru vrăjmași și prigonitori. Matei 5:44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Luca 6:28. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Cum este să te rogi pentru cineva care s-a purtat rău cu tine? Ce să ceri în rugăciunea asta? Cineva se poartă rău. Ce să zici? Doamne, ieși înainte și judecă? Nu. Ci, Doamne, ai milă de el. Doamne, trezește-l. Doamne, îndură-te de el. Doamne, fie îndurarea ta peste el. Trebuie, ne cere Domnul să ne rugăm pentru vrăjmași. Te rogi pentru vrăjmașii tăi? Să cer Domnului îndurare și milă pentru viața lor. Să cer Domnului, să cer bine pentru cei care sunt vrăjmași. O altă rugăciune este rugăciunea pentru vremea de prigoană. Dar înainte să trecem la rugăciunea asta, cred că ar trebui să ne rugăm și pentru cei care prigonesc pe copiii lui Dumnezeu și le taie capul în țările musulmane. Să ne rugăm pentru ei, Doamne, deschide-le ochii. Am văzut filmare cum erau creștini, îngenuncheau și le tăiau capul dintr-o lovitură cu sabia. Și în jurul lor era o grămadă de arabi. Am văzut și copii printre ei, am văzut și bărbați, care atunci când loveau cu sabia, făceau gălăgie de bucurie că a mai omorât un necredincios. Să ne rugăm să le dea Domnul lumină. Crezi că Dumnezeu n-ar putea să-i trăznească pe loc? Ar putea să-i facă praf într-o clipă și ar fi o minune pentru ceilalți. Dar Dumnezeu alege ca să mântuiască pe oameni prin nebunia propovăduirii crucii, spunea Apostolul Pavel. Să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită misionar, să lucreze El cum știe El, să cerem pentru prigonitorii creștinilor milă de la Dumnezeu și descoperirea voii Lui. Este datoria noastră să facem asta. Este poruncit de Biblie să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Și chiar dacă nu noi suntem cei prigoniți, dar sunt frații noștri care sunt acolo, trebuie să ne rugăm și pentru ei. Apoi să ne rugăm pentru vremea de prigoană. Matei 24:20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Eu am înțeles că Domnul Iisus s-a referit la dărâmarea Ierusalimului și la perioada aceea în care aveau să fugă și să părăsească Ierusalimul și să ducă munte. Dar poate că acest cuvânt nu se referă doar la perioada aceea. Poate că se referă și la perioadele viitoare de prigoană. Și nu greșim dacă cerem Domnului ca El să ne păzească să nu fie prigoana iarna. Pentru că a fost greu pentru Biserica Domnului când a fost prigonită pe timp de iarnă. Se spune că pe vremea lui Ceaușescu a fost luat o comunitate întreagă dintr-o zonă din Ardeal și dusă undeva în Dobrogea, în plin câmp, și lăsat acolo iarna, în câmp, fără case, fără nimic, cu mâinile goale. I-a lăsat trenul acolo și a plecat. Și Dumnezeu nu i-a părăsit, i-a ajutat. Au făcut gropi în pământ și s-au băgat în pământ degerul acela al iernii. Și Dumnezeu i-a ajutat. Dar n-a fost ușor, a fost greu pe perioada aceasta de iarnă. Nu greșim dacă ne rugăm, Doamne, ajută-ne în perioada când va veni prigoana, dacă vei rândui să trecem prin ea. Ocrotește-ne Tu, dă-ne putere pentru vremea aceea, să stăm neclintiți, să stăm tari. Nu este greșit și chiar să ne rugăm să nu fie iarnă. Apoi o altfel de rugăciune, spune Domnul Iisus în Matei 26:41, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Să te rogi pentru ispitele viitoare. Să nu crezi și să nu cred că sunt tare. Greșeala noastră este de multe ori că noi credem că noi nu vom putea păcătui, că suntem tari. Dar noi nu suntem tari fără Domnul. Noi suntem tari doar în El. Și de aceea diavolul încearcă, înainte să aducă ispita, să ne scoată din Domnul. Am văzut asta în viața mea. Înainte să vină cu o ispită, caută să mă scoată din Domnul. Adică să mă tulbure cu ceva, să-mi pierd pacea, să fiu tulburat, mânios, să nu mai fiu atent la Domnul, să nu mai fiu în legătură, în duh cu El. Și după aia vine ispita și fiindcă n-am fost în duh cu Domnul, am căzut. Da? Mi-aduc aminte că m-a înșelat omul acela, m-a sunat într-o zi, care acum e în închisoare și care mă duc la el și îl vizitez și am dat o Biblie și el zice că se pocăiește și să dea Domnul să pocăiască și să lucreze în inima lui. În vinerea aia când m-a sunat, eram așa de aglomerat și eram stresat în cauza aglomerației și nu eram liniștit în duhul meu. Și când m-a chemat să mă întâlnesc în oraș, fiind în starea asta de tulburare lăuntrică, n-am fost în stare, deși Dumnezeu mi-a dat un indiciu că e înșelător, dar n-am fost în stare să fac ce trebuia. De ce? Pentru că ieșisem din prezența Domnului prin starea de tulburare a inimii. Și asta încearcă vrăjmașul. Înainte să ne ispitească, să cădem, atunci caută să ne scoată din Domnul, printr-o supărare, printr-o tulburare, printr-o mânie, prin ceva, să nu mai fim așa în duh cu Domnul, să fim atenți la ce ni se întâmplă. De aceea ne învață Domnul Iisus și zice, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Adică să ne rugăm, Doamne, pentru ispitele viitoare. Noi nu știm ce ispite va veni diavolul la noi, nu știm. Odată un om al Dumnezeu a avut o prorocie și i-a spus Domnul prin Duhul Sfânt, funie lângă funie, încearcă diavolul să te prindă în umblarea ta pe calea Domnului în viitor. Sau așa cum altul i-a spus, groapă lângă groapă, încearcă diavolul să sape înaintea ta ca să cazi acolo. Și Domnul zice, rugați-vă pentru ispitele care vă stau înainte și nu le știți. Nu le știți. Și vă stau înainte și nu știi când să te aștepți că vin. Roagă-te pentru vremea aceea. De foarte puțin ori m-am rugat în viața mea așa. De foarte puține ori, nu știu dacă dumneavoastră vă rugați pentru ispitele viitoare. Tendința noastră este să fim mulțumitori că suntem acum bine, să ne rugăm pentru ce trecem astăzi și pentru mâine va purta Domnul de grijă. Dar Domnul zice, roagă-te pentru ispitele care vor veni, că nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, nu se poate să nu vină ispite. Asta e treaba diavolului, să aducă ispite în fața noastră și slăvi să fie Domnul. Domnul ne va da putere să trecem biruitori. Și prin ispitele care El ni le pune înainte. Că este, e rânduit să-și facă lucrarea, e lucrarea Lui. E lucrarea Lui, va fi răsplătit pentru asta. Da? Diavolul va fi răsplătit pentru ce face. Va fi răsplătit cu focul veșnic, nu cu răsplăți dumnezești. Dar Dumnezeu i-a îngăduit asta ca să fim noi testați. Să fim noi testați. Îi este îngăduit să facă lucrarea asta. Și lucrarea aceasta este ca aurul să fie și mai curat. Adică noi să biruim la examene și să putem într-o zi să fim răsplătiți. Dar Domnul ne învață, rugați-vă pentru vremea în care veți fi ispitiți, că nu știți.
Te-am văzut străbătând munții înalți până la mine. Te-am simțit aproape atunci când mi-a fost greu. Bucurile de orice fel le împart cu tine, Domnul meu. Iisuse, mă încred în brațul tău. În încercări tu mă vei ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndrepți pașii atunci când se clatină. Când mă lupt cu mulțimi de întrebări, îți pasă de mine. Glasul tău l-aud ca un susur în inima mea. Numai tu mă cunoști și auzi ale mele suspine. Iisuse, îmi ștergi lacrima. Încercări tu mă legheți, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndrepți pașii atunci când se clatină. Când răbdarea mi-o pierd și mă zbat în disperare, brațul tău întins ca o punte spre inima mea. Doamne, Tu îmi îndrepți sufletul pe a vieții cărare. Iisuse, ești nădejdea mea. În încercări Tu mă vegheți, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndrepți pașii atunci când se clatină. În încercări Tu mă vegheți, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndrepți pașii atunci când se clatină. Tu mă veghezi.
O altfel de rugăciune este rugăciunea neîncetată. 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Ce este rugăciunea asta neîncetată? Este o încercare de a fi în prezența Domnului continuu. Când speli vasele, când ai cu mătura, când te duci, când conduci, când ești la servici, când faci un lucru sau altul, să fii cu Duhul tău la Domnul și să stai în inima ta și mintea ta de vorbă cu El. Asta e rugăciunea neîncetată. Și rugăciunea aceasta are în vedere să toate lucrurile. Pentru că spune Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Adeseori vine îngrijorarea la noi. Adeseori vine. E normal să vină îngrijorarea. Dar noi trebuie să transformăm îngrijorarea în rugăciune. Când lași îngrijorarea să fie doar îngrijorare, devine păcat. Dar când îngrijorarea o fac rugăciune, devine biruință. Fă din îngrijorarea ta rugăciune. Pune în arcul credinței îngrijorarea ta și trimite-o către cer. Și spune, Doamne, iată ce îngrijorare am. Iată, Doamne, ce e în inima mea. Iată cu ce mă confrunt. Și Domnul spune în cântarea asta, strigă către Domnul, ori și ce te apasă. Strigă către Domnul că El nu te lasă. Așa a vorbit Domnul într-o noapte unui slujitor al lui, a auzit cântarea aceasta în timpul nopții. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul că El nu te lasă. Rugăciune pentru toate lucrurile. Să nu fie nimic pe care noi să nu-L îmbrăcăm în rugăciune. Să ne îmbrăcăm cu rugăciunile noastre de copii. Să ne îmbrăcăm cu rugăciunile noastre chiar și bunurile care le-a dat Domnul. Și tot ceea ce suntem noi, tot ce facem, să stăm de vorbă cu Domnul. Și în felul acesta, Domnul ne va da ajutor și biruință. La șaptea fel de rugăciune este ce spunea Domnul Iisus în Luca 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Rugăciunea pentru putere, pentru vremea aceea când Domnul va veni, să putem să ne înfățișăm înaintea Lui ca unii care am biruit. Să ne putem înfățișa înaintea Lui biruitori. Să ne rugăm, Doamne, dă-mi putere să birui în toate încercările și în toată perioada aceea grea care va fi înainte de venirea Ta, ca atunci când Tu vei veni să pot să mă înfățișez înaintea Ta ca unul care am biruit. A opta rugăciune este rugăciunea pentru slujitorii Evangheliei și pentru cei pierduți. Coloseni 4:3 spune, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Fraților, rugați-vă pentru noi. Iată ce spunea Apostolul Pavel. Dacă Apostolul Pavel a avut nevoie de rugăciune, întrebarea este, n-avem și noi nevoie de rugăciune? N-au și slujitorii din vremea de astăzi nevoie de rugăciune? Predicatorii Evangheliei au nevoie de rugăciunile noastre, fraților. De aceea trebuie să ne rugăm pentru ei. Și totodată, spunea, încolo fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Vă îndemn, dar înainte de toate, spunea Pavel lui Timotei în prima lui epistolă, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta, auziți, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Auziți, Domnul îi place ca noi să ne rugăm pentru oameni nemântuiți. Este o rugăciune căruia Domnului îi place, pentru că El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Apoi este a noua rugăciune, este rugăciunea unii pentru alții, adică rugăciunea pentru frați și surori. Zice Iacov 5:16, rugați-vă unii pentru alții. Deci noi în Biserica Domnului trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Este o poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu în Noul Testament, să ne rugăm unii pentru alții. Și al zecelea tip de rugăciune este rugăciunea prin Duhul Sfânt. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege, ci cu Duhul îl spune taine. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Aici este vorba de două feluri de rugăciuni prin Duhul. Este vorba de rugăciunea prin Duhul în alte limbi și este vorba de rugăciunea prin Duhul cu suspine negrăite. Astea sunt negrăite. Vorbirea în alte limbi este grăită. Când cineva vorbește în altă limbă, vorbește ceva, rostește cuvinte, rostește cu graiul lui, cu vocea lui, rostește cuvinte pe care Duhul Sfânt îi le dă și acestea sunt mijlociri. Când cineva se roagă prin Duhul, Duhul Sfânt mijlocește pentru el la Dumnezeu și Duhul Sfânt mijlocește pentru alții prin gura lui. Și Duhul Sfânt mijlocește, dar dacă este lăsat să mijlocească, dacă este lăsat să mijlocească, adică dacă un om are darul acesta al vorbirii în limbi și el se roagă prin Duhul în alte limbi, Duhul Sfânt poate să mijlocească și pentru națiuni prin gura lui. De aceea oamenii lui Dumnezeu sfătuiau pe alții să se roage o oră, cel puțin o oră pe zi, numai în alte limbi. Numai în alte limbi. Pentru că rugăciunea aceasta este o mijlocire a Duhului Sfânt. Și un alt tip de rugăciune negrăită de data aceasta este când noi ne rugăm și Duhul Sfânt ne inspiră rugăciunea. Ne inspiră rugăciunea în limba noastră română. Adică Duhul Domnului inspiră, ne pune în inimă ce să cerem. ne inspiră. N-ați observat că totodată când cineva se roagă inspirat, în românește se simte. Ați văzut lucrul acesta? În românește, rugăciune românește, în alte limbi, dar inspirată de Duhul Sfânt. Parcă de dintr-o dată Duhul Sfânt îi dă niște cuvinte speciale, îi pune în gură să ceară niște lucruri speciale la care el nici nu s-a gândit. Niște cuvinte la care el nici nu s-a gândit. Asta este rugăciunea inspirată de suspinele Duhului care le pune în inimă omului și omul acela se roagă cu cuvintele lui. Dintr-o dată primește o inspirație în rugăciunile lui. Noi trebuie să ne rugăm. Rugăciunea, datorită puținii rugăciuni, frați și surori, să știți că lucrarea Domnului propășește puțin. Când o biserică se roagă puțin, puțin vor fi mântuiți. Puțină propășire va fi. Dar când o biserică se roagă mult, mulți vor fi mântuiți și propășirea va fi mare. Depinde de rugăciunile noastre.
Doamne mare, chiar bușbuind așa și prin credință viața mi-o îndrept către a ta, să gust din harul-ți mare mai mult și mai bogat, privind la ta glorie în chipul tău schimbat. Privesc, Iisuse, cerul ce-i plin de slava ta. Privesc, Doamne, natura te laudă și ea. Mă uit la mine în suflet, doresc să fiu la fel, prin Duhul tău să laud pe Creatorul șansă decât iubirea ta. Nu am altă speranță decât că vei lucra și într-o zi în slavă eu te voi întâlni și a ta privire blândă mă va învălui. Dar până atunci, Iisuse, dă-mi harul să-ți cânt și viața să-mi fie iubire și avânt, credința să mă îmbrace spre slava ta mereu și a ta împărăție să aștept cu drag și eu.
Să ne punem pe inimă, să ne rugăm pentru Israel, să ne rugăm pentru țara în care ne-a așezat Domnul. Să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și pentru prigonitorii bisericii de astăzi, ca Domnul să îndure de ei, să li se descopere, cum știe El. Să ne rugăm pentru vremea de prigoană care ne stă înainte. Nu știm când va veni, dar e posibil să vină și să ne rugăm ca atunci Domnul să ne dea putere, să ne rugăm pentru ispitele care ne stau înainte, să ne rugăm pentru toate lucrurile, să învățăm să ne rugăm neîncetat. Nu este păcat să te rogi când stai jos, dacă ești într-o sală de așteptare sau dacă ești în mașină sau dacă ești într-un loc sau altul și nu poți să te ridici în picioare sau să te pleci pe genunchi. Roagă-te! Roagă-te neîncetat. Rugăciunea neîncetată nu are în vedere poziția, ci rugăciunea neîncetată are în vedere o stare a inimii în care stăm de vorbă cu Domnul. Apoi, rugăciune ca să stăm biruitor când va veni Domnul. Rugăciunii pentru slujitorii Evangheliei și pentru cei nemântuiți și rugăciunea unii pentru alții și rugăciunea prin Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul, să lucreze Domnul noi, să tânjim, să ajungem oameni ai rugăciunii și să facă Domnul din noi astfel de oameni, care să putem să împlinim toate aceste rugăciuni care sunt scrise în Biblie că trebuie să le facă poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin!
Lumea-n valuri se frământă, toate duc spre un sfârșit. Noi trăim vremea din urmă, profeți au profețit. Frământarea este mare, multă zarvă între popoare. Cei ce sunt ai Domnului știu că totul e în mâna Lui.
Totul e în mâna Lui. Totul e a Domnului. Tare a Domnului, totul e în mâna Lui, totul e a Domnului, în mâna Lui, în mâna tare a Domnului.
În brațul Domnului Iisus, El ne poartă pașii noștri, așa cum ne-a spus. Să lăsăm dar grija lumii de ceea ce va veni. Este cineva în slavă ce ne vede zi de zi.
Totul e în mâna Lui, totul e a Domnului, în mâna Lui, în mâna tare a Domnului. Totul e în mâna Lui, totul e a Domnului. În mâna Lui, în mâna tare a Domnului. Totul e în mâna Lui, totul e a Domnului. În mâna Lui, în mâna tare a Domnului.
Ajuns. Prin el pot să văd la tine sus tot ce pentru tine am făcut. Am câștigat, nu am pierdut. ce pentru tine am făcut. Am câștigat, nu am pierdut. Harul tău îmi este îndeajuns, Pavel robul său așa mi-a spus. Harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul tău îmi este îndeajuns. La întrebări îmi este un răspuns, și aici îmi e prea greu. Nu-i nimic și acesta-i harul tău, și aici de mie prea greu. Nu-i nimic și acesta-i harul tău. Harul tău îmi este îndeajuns, Pavel robul său așa mi-a spus. Harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns. Ajuns. Când necazul și durerea m-a ajuns, și de rapt și scredincios, harul-mi dă speranță în Hristos. Și de rapt și scredincios, harul-mi dă speranță în Hristos. Harul tău îmi este îndeajuns, Pavel robul său așa mi-a spus. Harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul tău îmi este îndeajuns. Pentru mântuire mi l-a dat Iisus, faptele și tot ce mai fac eu, sunt nimic pe lângă harul tău. Faptele și tot ce mai fac eu, sunt nimic pe lângă harul tău. Harul tău îmi este îndeajuns, Pavel robul său așa mi-a spus. Harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota. Harul tău îmi este îndeajuns, harul e nădejdea mea, ce-am aflat-o în Golgota.